วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับก็เรียกว่าต่อเนื่องนะครับกับซีรีส์เรื่องว่าด้วยเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองแล้วผมก็มีการพูดถึงเรื่องของว่าอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์เนี่ยนะครับมันพลาดเพราะอะไรมันคือการเข้าไปยุ่งของพวกเรียกว่านักการตลาดเนี่ยคือเข้าไปทำกำกับมากเกินไปใช่ไหมครับและการกำกับที่ว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องของการที่คนเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันเฟกมันไม่จริงใช่ไหมฮะทีนี้เราก็มาคุยกันต่อว่าแล้วอะไรคือนะครับหนึ่งในความพยายามนะครับคือต้องบอกงี้ว่ามันเป็นวิธีคิดที่บางทีผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะนะครับคือเขาจะบอกว่าเนียนๆหน่อยนะฮะให้อินฟลูเอนเซอร์ช่วยเนียนๆหน่อยเลยเป็นต้นนะครับซึ่งผมบอกว่ามันไม่มีเนียนอ่ะใช่ไหมฮะจริงๆแล้วคือคุณก็พูดมาเลยว่าคุณจ้างใช่ไหมฮะแล้วคุณก็บอกกับคนอ่านตรงๆว่ามันจ้างใช่ไหมฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพอเราพยายามที่จะเนียนเนี่ยนะครับมันคือพยายามที่เราพยายามจะโกหกถูกไหมฮะแล้วพอโกหกเนี่ยมันก็ไม่เนียนอยู่แล้วนะครับแล้วหลายๆครั้งที่มันก็เฟกนะฮะมันก็กลายเป็นเรื่องที่น่าตลกขบขันด้วยนะครับเอาแต่ทีนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมาดูว่าบรรดามุกที่ทำแล้วเนี่ยมันไม่เนียนเลยนะครับแล้วมันก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือของอินฟลูเอนเซอร์มันหายไปในมุมมองของคนติดตามด้วยคือคนติดตามก็บอกว่าแบบคือก็ดูได้นะแต่บางทีก็แบบก็ขำๆมาคือแบบก็ทำกันไปได้เนอะใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างแล้วกันนะครับผมลองหยิบมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันแล้วคุณก็ถ้าเกิดใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ลองฟังไว้นะแล้วก็อย่าไปทำอะไรพวกนี้เลยนะครับจริงส่วนตัวผมนะเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายว่าทำไมนะครับโอเคไอ้อย่างแรกเลยที่อันนี้ผมเจอประจำเลยคือเหมือนบังเอิญแบบบังเอิญไปพร้อมๆกันทุกคนก็พร้อมกันไปที่นี่หมดเลยอะไรเงี้ยหรือได้ใช้เหมือนกันได้เป็นแบบว่าได้ไปพร้อมๆกันได้กินพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็รู้สึกเหมือนแบบมันจะดูพร้อมๆกันหรือไปแบบเป็นบูมอะไรกันขนาดนั้นใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันเกิดขึ้นจากที่นักการตลาดเองเนี่ยบางทีก็แบบอยากให้มันเกิดแบบเหมือนคือเราคิดมันใช้วิธีคิดแบบเหมือนมีเดียนะฮะก็คือแบบพอลงปุ๊บเนี่ยมันลงหน้ากระดานลงแบบรุ่มนะฮะใช่ไหมฮะแต่พอมันลงพระกระดานปุ๊บแล้วมันทุกอย่างมันดูแบบเหมือนบังเอิญพร้อมๆกันไปหมดเลยเนี่ยมันก็รู้แต่ต้นแล้วมันโดนจ้างแล้วที่มันตลกคือตอนเราเขียนไอ้บุ๊กเขียนแคปชั่นหรือทำคอนเทนต์เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้โดนจ้างนะคือพยายามเลี่ยงการพูดว่าโดนจ้างแล้วก็เหมือนแบบว่าอุ้ยวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้มาที่นี่อะไรเงี้ยนะคะอุ้ยวันนี้นะคะบังเอิญไปใช้มาหรือว่าต้นคือมันจะบังเอิญอะไรพร้อมๆกันทุกคนขนาดนั้นมันก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับคือมันคงไม่ใช่บังเอิญอ่ะมันคือการที่คุณไปเพราะว่าคุณได้รับการว่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเห็นแล้วมันก็บางทีมันก็แบบตึงหงิดนะคือแบบแล้วคุณจะสังเกตเลยว่ามันจะมีเหมือนเป็นเวฟอะที่แบบว่าจู่ๆก็พูดพร้อมกันทุกๆคนหรือพูดในเรื่องเหมือนกันเป็นหน้ากระดานเลยนะครับแล้วก็เหมือนแบบเนี่ยอยู่ๆก็พูดเรื่องบัตรเครดิตจู่ๆก็พูดเรื่องของสิทธิประโยชน์จู่ๆก็พูดเรื่องของมือถือยี่ห้อนี้คือแบบทำไมมันพูดพร้อมกันหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้มันก็พอเห็นแล้วเราก็รู้ไงว่ามันจ้างแล้วพอมันเห็นว่ามันจ้างปุ๊บแน่นอนครับไอความเนื้อเชื่อถือของคอนเทนต์มันก็หายไปนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าแบรนด์เนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่ามันไม่เหมือนกับมีเดียนะคือมีเดียมันคือการขึ้นป้ายโฆษณาแต่พอซึ่งป้ายโฆษณาเนี่ยคนมันรู้อยู่แล้วว่ามันคือโฆษณาใช่ไหมฮะแต่การที่เราจะใช้ประโยชน์จากอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราไม่ได้ใช้เขาในมุมมองของการเป็นป้ายโฆษณาเราใช้มุมมองของเขาเป็นเทิร์ดวอยซ์นี่คือสิ่งผมพยายามย้ำเสมอใช่ไหมครับซึ่งพอมันเป็นลักษณะแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเวลาเราอินฟลูเอนเซอร์มันขึ้นมาหน้ากระดานแบบเหมือนจะตั้งมาเลยอย่างเงี้ยไอความน่าเชื่อถือมันก็หายไปแล้วนะมันก็ได้รีชอ่ะใช่มันก็คือทำให้เกิด awareness มันเกิด visibility ใช่แต่ไอ influential หรือความสามารถในการที่จะโน้มน้าวคนมันก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะนะครับอีกแบบนึงนะครับคือโอ้โห production เต็มคืออันนี้มันก็แบบบางทีก็ตึงหงิดนะคือแบบเวลาเราบอกว่าอุ้ยอันเนี้ยนะคะไม่ได้แบบมาแบบไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรโปรดักชันทีมมาซะขนาดนั้นใช่ไหมคือคนดูมันก็เข้าใจในหลักการนะแล้วแบบมันก็รู้ทันนะคือแบบคือถ้าเกิดว่าเราไปแบบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมันก็จะมีมุมหรืออะไรบางอย่างที่เราสามารถสัมผัสได้ว่าเนี้ยมันคือการถ่ายด้วยตัวเองถูกป่ะ แต่ถ้าเกิดแบบโอ้โหมุมกล้องถ่ายมาคือโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่บังเอิญมานะหรืออันนี้ไม่ใช่เป็นการมาแบบไม่เตรียมตัวนะนี่คือมาแบบอย่างเตรียมตัวของแท้นะฮะมีคือถ้าอย่างนั้นนะคุณบอกแต่ต้นไปเลยว่านี่คือทำคอนเทนต์แบบเพื่อให้แบรนด์นะครับว่าจ้างทำกันมาเลยก็ว่าก็บอกอย่างนี้ก็ได้นะไม่ต้องมาแบบว่าอุ้ยอันนี้เนี่ยแบบอันนี้เนี่ยนะครับแบบมากินด้วยตัวเองอะไรแต่โปรโมชั่นมาอย่างเต็มอันนี้ก็ไม่ใช่ผมว่ามันอันนี้ผมว่าเราคือบางทีมันเหมือนกับอาจจะพูดจับแรงนิดนึงนะมันเหมือนดูถูกคนดูอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนคุณจับผมไม่ได้หรอกแต่แบบเราดูก็รู้อยู่แล้วอ่ะเออมันดูก็รู้อยู่แล้วมันก็ไม่ต้องโกหกสิใช่ไหมฮะเออนี่คือผมคิดนะครับแบบที่สามอันนี้ก็เหมือนกันอีกคือบรีฟมาเหมือนกันแล้วก็ข้อความก็เหมือนกันคือข้อความอาจจะไม่ถึงขั้นเหมือนเป๊ะๆนะแต่กูจะเห็นว่ามันแพทเทิร์นเลยฮะมันจะมีเหมือนคำบังคับอะไรบางอย่างอ่ะที่มันจะเขียนเหมือนกึ่งก๊อปมาซึ่งจริงๆอันนี้มุมหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์บางคนเนี่ยก็ทำงานให้เป็นก็คือแบบเขาบีบอะไรมาก็ก๊อปปี้แปะเออใช่ไหมแล้วก็ให้ทีม PR คิดก๊อปปี้มาแปะให้นะฮะหรือบางทีคือลากก๊อปปี้มาแปะแล้วบางทีก็จะเจอไอ้พวกแบบหลุดประจำอ่ะก๊อปไอ้สิ่งที่แบบตัดข้อความนี้ทิ้งเลยใช่ไหมฮะคือไปก๊อปไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะก๊อปมาใช่ไหมเพราะนั้นคือมันไม่ควรจะใช้คำแบบเดียวกันหรือประโยคแบบเดียวกันเลยนะครับนะฮะหรือแม้กระทั่งการแบ่งหัวข้อต่างเนี่ยมันไม่ควรจะเหมือนกันไงใช่ไหมฮะมันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเหมือนกันปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเนี่ยคุณกำลังโดนจัดตั้งมาใช่ไหมฮะนะครับเมื่อคุณโดนจัดตั้งมาปุ๊บมันก็แน่นอนคือคนก็รู้สึกทันทีว่าไอ้ที่คุณเขียนเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณคิดเองไม่สิ่งที่คนอื่นคิดมาให้ซึ่งพอไปอย่างนั้นปุ๊บไอ้ความน่าเชื่อถือของบทความนี้ก็หายไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่บอกคือแบบว่าเราไปทรีตว่าอินฟลูเอนเซอร์เป็นป้ายหรือเป็นหนังสือไม่ได้หนังสือพิมพ์ไม่ได้คือถ้าเกิดข่าว PR เนี่ยคุณจะลงทุกที่ทีมเหมือนกันเนี่ยผมไม่เถียงเลยนะเออมันก็เข้าใจได้ไงเพราะนั่นคือกระบวนการทำ PR ซึ่งโอเคมันอาจจะดีหรือไม่ดีอีกเรื่องนึงนะแต่ว่ามันก็คือการให้สื่อช่วยประชาสัมพันธ์แล้วเราก็มีเมสเสจประชาสัมพันธ์ให้ถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้อินฟลูเอนเซอร์รีวิวหรือแนะนำอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ถ้าแล้วเราคาดหวังความเรียวความสดเรื่องของมุมมองความคิดส่วนตัวปุ๊บเนี่ยแปลว่าเขาก็ต้องไปให้ความเห็นเองถูกป่ะไม่อย่างนั้นนะฮะก็บอกกันไปเลยครับว่าเอ้ยอันนี้คือข่าวประชาสัมพันธ์เอาจริงๆอย่างเพจผมเนี่ยเวลาผมข่าว PR ผมก็บอกเลยเฮ้ยอันนี้ข่าวประชาสัมพันธ์คือชัดเจนว่าผมไม่ได้คิดเองนะอันนี้คือเขาส่งข่าวมาให้ผมก็เอามาย่อแล้วผมก็มาแปะเออก็บอกกันไปเลยใช่ไหมครับแต่คือผมก็ไม่โดนจ้างเลยนะแต่ว่าคือผมก็บอกชัดเจนว่าเฮ้ยคนอ่านว่าอันเนี้ยผมไม่ได้เขียนเองนะอันนี้คือผมได้ข้อมูลมาใช่ไหมฮะถ้าอันไหนผมเขียนเองผมก็จะบอกว่าผมเรียบเรียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ซื้อตรงกับคนซื้อตรงกับตัวคนดูใช่ไหมครับถ้าเราไม่ซื้อตรงเนี่ยก็จบแล้วนั่นคือแบบเนี่ยและที่มันจะเกิดขึ้นข้อนึงนะอันนี้ผมว่ามันจะจริงมันลิงก์มาจากข้อแรกๆด้วยคือว่าคืออินฟลูเอนเซอร์เวลาทำเนี่ยมันทำคนเดียวไงแต่เวลาจ้างเนี่ยมันจ้างทีเป็น10คนไงใช่ไหมฮะคือพอเวลาจ้างปุ๊บเนี่ยอีเวนเซอร์ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นทำอะไรกันบ้างแล้วก็บางทีก็ทำเหมือนกันพอมันทำเหมือนกันหมดปุ๊บเนี่ยมันก็เห็นเลยว่าโอ้นี่ทุกคนนี่เนียนกันหมดทุกคนเลยนะเนียนพูดเหมือนกันเด็ดเลยนะเนียนโพสต์เหมือนกันเลยนะเป็นต้นใช่ไหมครับอันนี้ก็เรียกว่ามันดูจัดตั้งนั่นแหละนะครับก็ข้อความเหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วแล้วจริงๆข้อหนึ่งนะคือบูทโพสต์มันคือบางทีนะเราก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพี่เล่นบูทโพสต์มันเนี่ยนะครับแล้วชีวิตคอนเทนต์ปกติพี่ไม่บูทนะแต่พี่มาบูทกับแบรนด์เนี่ยก็บอกมาเลยว่ารับเงิน ก็บอกมาเลยว่าจ้างนะครับแบบมันชัดเจนผมว่าในต่างประเทศมันก็เป็นเรื่องปกติเข้าใจได้นะเขาก็บอกว่าเฮ้ยคอนเทนต์เนี่ยได้รับการสนับสนุนนะฮะ YouTube คลิปก็บอกเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นคลิปที่ได้รับการว่าจ้างเพื่อทำคลิปนี้ผมเป็นคนเล่นบอร์ดเกมเนี่ยมันจะมีคลิปหลายๆคลิปที่เขาบอกว่าเฮ้ยคลิปเนี้ยได้รับการสปอนเซอร์เพราะอยากให้โปรโมทบอร์ดเกมนี้เขาบอกคือผมว่าการบอกมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมันทำไมล่ะการทำไมการบอกมันเป็นเรื่องผิดตรงไหนล่ะบางคนบอกว่าบอกปุ๊บเดี๋ยวคนไม่รู้ผมบอกว่าคุณบอกแล้วนะคือสำหรับผมนะบอกแล้วจริงใจดีเสียกว่าทำแล้วไม่เนียนและโดนคนจับได้อันนี้ชัดเจนมากและวันนี้คนเนี่ยฉลาดนะครับวันนี้คนฉลาดนะครับอย่างที่ผมเล่ามาใน4ข้อเนี่ยคุณเห็นมาเนี่ยอยู่ๆก็โพสต์อยู่ๆก็โอ้โหแล้วเวลารีวิวนะโอ้โหแบบถ่ายมาฉายคือ คือเวลาโพสต์ขอมาเนี่ยบางทีเห็นแล้วเราก็รู้เลยว่าแบบอันนี้มันจ้างมาอันนี้มันจ้างมาชีวิตจริงไม่โพสต์อย่างนี้หรอกเพราะชีวิตจริงคุณเพราะชีวิตจริงคุณไม่ได้ทำแบบนี้ไงเพราะชีวิตจริงคุณไม่ได้ทำแบบนี้ชีวิตจริงคุณไม่ได้พูดแบบนี้พอเมื่อความอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คืออะไรฮะคือคุณกำลังทำสิ่งที่ปกติคุณไม่เคยทำมาแล้วคุณมาบอกว่าเฮ้ยนี่บังเอิญอันนี้เป็นชีวิตจริงเหมือนผมเคยมีคอนเทนต์นึงอ่ะก็เป็นครีเอเตอร์เนี่ยนะครับอุ้ยวันนี้นะคะขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมานะคะอุ้ยรับชำระเงินชีวิตคุณไม่เคยขึ้นรถไฟรับจ้างคือที่ผ่านมาคุณไม่เคยอยู่มาคืออะไรหรอทำไมอยู่พี่มาขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถมมันจะขึ้นมอเตอร์ไซค์วันนี้เลยนะวันที่มันมีลอนช์โปรดักต์เลยนะโอ้โหมันจะไม่เรียกว่าบังเอิญเรียกว่าอะไรใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องที่คือเราพูดกันเสมอนะวงการคอนเทนต์เนี่ยมันต้องการสิ่งที่เรียกว่าความออเทนติกใช่ไหมคือความคือมันต้องจริงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแต่พอเราตั้งใจว่าทำไม่จริงเนี่ยมันนี่ประโยชน์นะเออคือไม่ต้องพยายามเนียนคุณพูดความจริงไปเลยผมรู้สึกว่ามันไม่เสียหายอะไรนะคือผมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครล่าสุดนะใครดูในเพจผมเนี่ยนะครับคือผมก็ไปทำงานนะไปทำงานให้กับDITP ใช่ไหมนะครับก็เขาทำคอนเทนต์แล้วบอกคุณแก่ช่วยเอาไปโพสใน Facebook ด้วยนะอ่ะผมก็บอกเลยเออผมรับงานมาแล้วผมทำคอนเทนต์นี้มาเออแล้วผมก็เออทำตอนทำคอนเทนต์นี้นะผมได้ข้อมูลอย่างนี้มาก็ดูเลยครับคือแฟร์กันไปเลยฮะมันคือผมอันเนี้ยผมจะพูดมาประเด็นที่ผมคิดว่ามันสำคัญผมนั่งคิดเรื่องนี้มาเลยผมบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านนะครับสิ่งที่แบรนด์ซื้อจากคุณเนี่ยถ้าเขาซื้อจำนวนคนดูหรือจำนวนอิมเพรสชันเนี่ยนะเขาไปซื้อ Facebook Ad ก็ได้เขาไปซื้อยิง Ad Target ก็ได้คุณจะไม่มีค่าอะไรเลยคุณจะไม่มีค่าอะไรเลยและคุณสามารถและเขาสามารถเอาใครแทนคุณก็ได้สิ่งที่มีค่าที่สุดของคุณคือ influential ความสามารถในการโน้มน้าวคนซึ่งความสามารถในการโน้มน้าวคนไม่ใช่ engagement ที่เกิดจากไลค์นะฮะหลายคนเนี่ยนะครับคุณสังเกตว่าหลายคนเนี่ยดูคอนเทนต์คุณแต่เขาไม่ซื้อของตามคุณนะเขารู้ว่าคุณหลอกเขาอยู่แต่เขาก็อยากดูเพราะคุณเล่าสนุกไงเออคุณเล่าสนุกเออผมก็ได้สนุกอ่ะเออแต่ผมไม่ได้เชื่อคุณไงแล้วถ้าเกิดว่าแบรนด์ลงโฆษณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านหนึ่งเขาก็รู้ทันแล้วครับเออลงไปก็ไม่ได้ยอดขายไม่ต้องลงก็เอาเงินไปลงอื่นถูกไหมมูลค่าจริงๆของอินฟลูเอนเซอร์คือ trust มันคือความเชื่อมั่นและมันคือใช้เวลาความไว้ใจที่ตัวแฟนมีต่อตัวครีเอเตอร์อันนี้คือคีย์สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดเรื่องนี้มาตลอดและก็มันก็มีปัญหาตลอดแหละคือผมบอกว่าทำไมการดีแคลร์ว่าเรื่องนี้มันจ้างมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนักหนาและทำไมถึงต้องพยายามเนียนมันไม่ต้องพยายามเนียนก็บอกเลยว่าจ้างก็บอกเลยว่าจ้างไม่เป็นไรแต่จ้างแล้วฉันทำให้มันจริงใจฉันทำจริงใจคือคุณจริงใจกับคนดูคุณจริงใจกับคนที่ติดตามใช่ไหมฮะคือผมว่ามันก็คือเหมือนผมเองเนี่ยผมก็ได้รับการสนับสนุนพวกหนังสือมาให้ผมรีวิวผมก็บอกว่าโอเคผมก็รีวิวแล้วผมก็บอกผมก็รีวิวสิผมอยากรีวิวหนังสือส่งมาให้ผมเยอะบางเล่มผมบอกเลยผมไม่รีวิวนะเพราะผมคิดว่าผมไม่อยากรีวิวเล่มนี้คือผมต้องงานเป็นสื่อผมก็ชัดเจนผมก็บอกว่าเออถ้าเล่มนี้ผมว่าดีผมก็จะบอกว่ามันดีเพราะอะไรผมก็บอกด้วยแต่ผมก็บอกว่าบางเล่มผมก็ไม่อยากรีวิวเพราะเป็นเล่มที่ผมรู้สึกว่าเล่มนี้ผมว่ามันไม่ควรเอามาแนะนำก็พูดตรงใช่ไหมเพราะผมก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวคนดูอ่ะผมก็ซื่อสัตย์กับคนดูอ่ะใช่ไหมกับคนดูว่าเขาคิดอย่างไรอะไรยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือกลไกมันเหมือนเรารักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับตัวคนติดตามอ่ะนะฮะตรงเนี้ยผมว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายคนหรือคนที่คิดว่าตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเนี่ยสำคัญตัวผิดนะสำคัญตัวผิดมากๆอันนี้พูดไม่รู้พูดออกไปจะดราม่าอะไรบ้างผมบอกเลยว่ามันมีประเด็นอย่างเงี้ยคือแบบว่าการที่เข้าใจว่ามีคนตามแปลว่าเขาไว้ใจฉันไม่ใช่นะฮะคนตามมันคือคนที่เลือกจะติดตามคุณเฉยๆแต่ไม่ได้แปลว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าไม่ได้แปลว่าเขาเห็นด้วยกับคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้ความเห็นด้วยกับคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างใน จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอยู่ที่วิธีที่เรารักษาความสัมพันธ์ไม่เหมือนง่ายๆเราใน Facebook เฟนน่ะมันมีคนจำนวนมากเป็นเฟนเราแต่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดดีกับเรานะบางคนก็เป็นเฟนเราเพื่อรอแคปเจอร์เราไปด่าก็ได้นะถูกป่ะใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่อินฟลูเอนเซอร์ขายตัวเองเป็นป้ายโฆษณาเมื่อนั้นป้ายโฆษณาก็แทนคุณได้นี่คือสิ่งที่ผมนี่คือสิ่งที่ผมพูดแล้วก็ผมก็บอกว่าวันนี้เราคุยกันมาหลายตอนมากเราบอกว่าตอนนี้ที่อินฟลูเอนเซอร์มันเสื่อมเพราะความสามารถและศักยภาพในการที่จะโน้มน้าวคนมันหายไปเรื่อยๆอินฟลูเอนเซอร์ทำตัวเองเป็นป้ายโฆษณาและปล่อยให้นักการตลาดเข้ามาคุมตรงนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งนักการตลาดเองก็เข้ามายุ่งเยอะเกินไปเช่นเข้ามาแก้คอนเทนต์เข้ามานู่นนี่มันน่าเข้ามากำกับเยอะเกินไปซึ่งการกำกับพวกเนี้ยถามว่าทำได้ไหมผมก็บอกไม่เสียหายกำกับได้แต่กำกับแล้วคุณต้องเข้าใจว่าโฟลว์ของคอนเทนต์นั้นเป็นแบบไหนมันไม่ใช่การโฟลว์แบบหน้ากระดานพรวดเดียวออกอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะมันก็ต้องมีการคิดพอสมควรนะครับเดี๋ยวพอพูดนี้ปุ๊บเอ๊ะคุณแก่ครับแปลว่าอินฟลูเอนเซอร์เจ๋งหรือเปล่าผมบอกไม่จริงอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีก็มีผมยังพูดเสมออินฟลูเอนเซอร์ที่ดีก็มีนะฮะแล้วก็ในต่างประเทศผมก็มีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนที่ผมก็ติดตามอยู่แล้วเขาก็พูดกับผมด้วยว่าเฮ้ยเขาก็จ้างเขาก็โดนจ้างทำคอนเทนต์ของเขาอะแต่ผมก็ดูถูกป่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของแม้ว่ามันจะโดนจ้างแต่พอเขาจริงใจกับผมในการบอกว่าเขาโดนจ้างผมก็รู้สึกเปิดใจในการนั่งดูเขามากขึ้นก็ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้หมกเม็ดอะไรกับผมไงใช่ไหมเขาไม่ได้หมกเม็ดอะไรกับผมอะเมื่อเขาซึ่งบางทีอาจจะหมกเม็ดก็ได้นะบางทีอาจจะหมกเม็ดมากกว่าที่คิดก็ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าตรงที่เรารู้สึกว่าในสิ่งที่เป็นเบสิกที่สุดเขาก็บอกมาผมก็ยังพยายามย้ำนะถ้าเราบอกว่าวันนี้คนดูไม่โง่ก็อย่าดูถูกเขาอย่าคิดว่าเขาไม่รู้อย่าคิดว่าเขาจับไม่ได้ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวมันมีทางมันก็มีทางรู้แหละอยู่แล้วถูกไหมฮะมันมีทางรู้อยู่แล้วไม่มากก็น้อยอยู่แล้วนะครับและยิ่งแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์มันไม่ใช่แคมเปญจ้างคุณคนเดียวมันจ้างคนหลายๆคนพอมาเห็นหลายๆคนปุ๊บแล้วคุณทำเหมือนกันมันก็รู้แล้วครับว่าคุณโดนจ้างแล้วเมื่อนั้นเนี่ยนะครับพอเราบอกว่าไม่โดนจ้างเนี่ยมันเหมือนโกหกอ่ะพอมันโกหกปุ๊บมันก็พังถูกไหมฮะนะครับคนเรามันก็มีใครชอบอยู่แล้วการโกหกนะฮะนะครับจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แชร์กันได้แล้วกันนะครับนี่ผมก็อัดมานะครับเพื่อพอดีนั่งคิดมาระหว่างขับรถกลับมาด้วยบอกก็จริงๆเราก็นั่งคุยว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างที่ทำให้คนมันจับได้ใช่ไหมนะครับโอเคครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com นะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ